Já. En svo ég spyrja nú um annað. Sagði, heyrðurðu nokkuð tíman, sagðar útilegu manna sögur?
Já, ég hef nú aðalega sko
Þú lesið
lesi þær,
það? Já.
já.
En voru engar útilegu manna sögur sem gengu þarna
Nei,
á
ekki mælu
mýrunum?
það.
Nei.
Nei.
Og heyrðurðu nokkuð tíman sögur af tröllum?
Já, ég held að sé aðalega svona.
Átti, nei, það var nú átti nokkur tröll að vera þarna upp í fjöllunum fyrir ofan Hornafjörði.
Æ, ég man nú ekki hvort það í Suðursveit, þetta Bláfjall, ég man það ekki. En það, ég hef nú líkast til lesið þetta, en svo minnum við amma að segja okkur þetta líka. Að það var tröllkona í einhverju fjalli sem er Bláfjall. Og hún varð oft smalamönnum að bana. En svo var það drengur sem er á ferð og þannig í fjöllunum. Og þá sér hann tröllskessuna og hann segir strax þegar hann sér hana, gangið þér heilar á hófi, hall gerður á fláfjalli. Nei, bláfjalli. Já, bláfjalli. Þá segir hún, fáur kvöddu mig svo forðum, farðu vel, ljúfurinn ljúfi. Hún gerði honum ekkert. Þetta er nú eina tröllasaga sem ég man nú eftir, en það var þarna einhvers svona nálagt bara. Þetta Bláfjall.
Hún hefur sagt, er þetta svona hún ammaði?
Já.
Var það Guðrún?
Það var Guðrún, já. Hún var alltaf hjá pappa með nú. Já, það sem ég man af minni barnæsku. Hún dó rétt um aldamótin.